Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri aerŝipoj.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, saluton, kernpunkto la cent naudek oka epizodo.
Ne, post tiom longa pauzo ci foje?
Yes, tam post pauzo.
Estas post pauzo, sed ne tiom longa.
Ah, kaj poste de nove estas pauzo, do ni atingos balda la ducentan.
Yes, ne, kai, ne bezonas yes. Tiom multe por atingi ĝin.
Kai, nu, yes, ni havas... Tu ne havas ion fakte por diri por kiel domastraj?
Yes, pensas ke en la lasta epizodo, mi ne memoras, ni diris ke ni ricevis tiun diplomon, kaj tiu diplomo venis ciferece.
Yes,
do,
yes.
Ni havas diplomon, sed ne devas mem printi ĝin. Mi ne scias, ĉu mi tion diris, ke ĝi jam alvenis. Sed nur kiel retpoŝto. Do, mi jam te bedaŭras, ke ne estas ankaŭ papera, sed no. Mi faros mem.
Ni kapablas.
Ĝuste. Jes, tio estis unu afero, dua afero estas ni planas niajn someran ferion. Nia somera ferion. en oktobro.
La jaran ferion, jes.
Jes, ni prokrastis nian ferion. Kai nun ni planas fari ĝin kaj eble tio poste estos interesa temo se ni eksios ion interesan por pri tiu areo eble ni povus pri tio ankaŭ fari la epizodon do tiam ni faras la epizodon aŭ tiam ni kolektas la informojn por la podcastado kaj tio tiam eble estas ankaŭ kiel laboro.
Ja, sed ni ne faros, ni ne kunportos la ekipaĵon kaj registros tie.
Jes, sed mi nun celas eble kernpunkto povus pagi tion.
No, jes, no. Entrepreno pagas.
Jes, de nia poŝo ni pagas la kernpunkto. De nia poŝo ni pagas ankaŭ feriojn. Do, ne, estas ajna diferenco, sed ja, nur ŝerce.
Yes, do, Zeppelinoi au aerŝipoj. Yes, tio estas la unua fakte afero ke tio estas primo aerŝipo kaj Zeppelino, kio estas ja diferenco, kion signifas kio kaj yes, do ni iomete traktas tion au eble tion eble eĉ povus klarigi antaŭ la oni komencas kun la historio. Do ni ja, oni devas unu klarigi la esprimo. Do aerŝipo estas la ĝenerala esprimo de do ŝipo en la aero, kaj tio signifas, ke la principo estas, ke la ŝipo estas pli malpeza ol la aero, kaj tiel havas la supren tiro. Okay, was ist das Primo vor dir? Dort hier ist das Malkiel Aviatiloi, qui ist das Plipesai ol la Aero. Ili
uzas simple tiun rapidecon kaj la movon de la aero ĉirkaŭ la flugiloj. Tu estas flugiloj en la aviadilo?
Ne, povus tiri.
Kaj la aerŝipoj, sed kiam...
Estas levoforto, estas la statika levoforto, tio estas ankaŭ kion, se vi naĝas en akvo, tiam vi ne falas al la grundo de la akvo, ĉar estas la levoforto, kiu levas vin, tio estas la statica levoforto. Kai la dinamica levoforto estas tio kiun aviadiloj uzas, aŭ ankaŭ helikopteroj, do ili bezonas tiun rapidan movon de la flugiloj, aŭ la tiun portiloj, kiu per dinamica levoforto tiam fakte leviĝas. Kai do la aerŝipoj uzas ĉefe do ne cent el cent, sed ĉefe la la statican levo forton do ili besonas esti pli mal pesai ol la aero cation oni chefe atingas per ia portgaso ca estas fakte tri mal samai portgaso cion oni usis la play simpla estas hidrogeno tio estas iomete danĝera, ĉar ĝi estas eksplodebla, do se oni miksas ĝin kun oksigeno, pri tio oni ankoraŭ parolos. La dua estas heliumo kaj tria estas varma aero. Do tio ankaŭ estas uzata. Do tio estas la diferenco de aerŝipo kaj aviadiloj.
Sed kio estas la diferenco inter la balono kaj
la balono ankaŭ estas aerŝipo sed ne direktebla. Da kaj do jes ni ankaŭ ni parolas pri la direkteblaj aerŝipoj.
Kaj ankaŭ balonoj kutime havas fakte ne specialan gason, kiu levas ilin, sed la varman aeron.
Ekzistas ambaŭ. Ekzistas ambaŭ. Kaj do jes, Zeppelino estas ankaŭ konata esprimo, do tio estas fakte unu marko de aerŝipoj, do unu firmao nomiĝas Zeppelin. Kaj sed do oni devas ankaŭ distingi inter la bremfortaj, kio estas la esprimo, do bremstabilaj aerŝipoj, tio estas kvazaŭ balonoj. Do se vi havas balonon, ĝi estas stabila, ĉar estas la aerpremo. De ene, kaj se vi forprenas la aerpremo, tiam la balono simple ne plu estas stabil, havas ne plu stabilan
tubon. Tio signifas simple tia geometrio de la, tiu portanta balono estas fixa en ĝi povas havi ian strukturon ene. Au ĝi povas esti simple ia balono, kiam ne plu estas tie aero.
Do ili bezonas tiun premon, tiun gaspremon de ene por esti geometrie stabila. Kaj do ekzistas do tion oni ankaŭ nomas blimpo. Tio estas en la angla estas tio esprimo blimp, do oni ankaŭ en la germana ofte uzas tiun esprimon, kaj do mi dirus laŭ la dekvina regulo oni ankaŭ en Esperanto povus simple. Mi ankaŭ en la franca aŭdis la esprimon blimp, kaj
do mi ne konas tiun vorton.
Do tio estas la premstabilaj aerŝipoj, kaj tiam ankaŭ ekzistas la rigidaj aerŝipoj, do ili havas ian rigidan kadron, kaj ene de la kadro oni iel fixas kvazaŭ la balonojn, kaj aliaj variantoj estas la duonrigidaj, do ili havas ili havas tian rigidan kadron, sed ĝi ne donas la kompletan geometrion, do estas tiaj miksitaj formoj.
Jest to. Tamen pensas en tiu ĉi podcasto ni pli kvankam ni diris, ke la balonoj fakte ankaŭ apartenas al aerŝipoj, sed oni tamen povas iomete distingi ilin kaj mi ĵus eksciis, ke jes nia podcasto ne estas pri balonoj, ĉar balonoj havas iomete alian historion kaj iomete pli longan historion ol la aerŝipoj mem. Kaj la historio de aerŝipoj komenciĝis iam en antaŭ la mondmilitoj, fakte teorie jam en jaro 1783. Tiam estis teoria propono de Jean-Baptiste Marie Mosier, kaj en tiu jaro fakte ankaŭ okazis unua flugo de balonoj de gefratoj
Montgolfier.
Sed tiu propono, tiu teoria propono estis verŝajne sufiĉe bona, sed havis la komplikon, la celo estis fakte iomete ankaŭ stiri tiun flugon.
Gefratoj Mongolfier ja vere flugis. Ili konstruis balonon.
Ili flugis, ili konstruis balonon,
sed tiu... varma aero, kaj unue ili levis per ĝi bestojn iajn, ŝafojn, kaj kiam ili travivis tion, ili mem flugis per ĝi. Kaj ili havis la problemon, ke ili ne povis flugi kien ili volis, ili povis nur flugi tien, kie la vento ilin
portis. Kaj tio, por tio estis tiu teoria propono de Jean-Baptiste Marie Moisier, kaj problemo de tiu propono estis, ke ne ekzistis taŭga motoro. Kaj tio signifis, ke eblis laŭ ĝi konstrui ian aerŝipon, sed la teknologio de la motoroj ankoraŭ ne estis tiom bona, ke ĝi lasus homojn ankaŭ stiri ĝin. Kaj en la jaro 1852 Henri Giffard faris la unuan veran aerŝipon, kiu uzis la vapormaŝinon por stiri ĝin. Kaj do sonas fakte tiel, ke mi ne scias, ĉu mi trovus la kuraĝon diri havia de flugi per la vapormaŝino. Mi ne scias.
Sub balono.
Sed tamen estis funkcianta kaj havis malavantaĝojn, ĉar ĝi fakte estis stirebla nur se ne estis vento. Do estis paŝo antaŭen certe, tamen la forteco de la motoro ne estis tiom granda, ke ĝi kapablus ankaŭ batali kontraŭ la vento. Kaj poste en la jaro 1884 jam estis konstruita alia aerŝipo, La France, kaj ĝi havis jam elektran motoron. Kaj ĝi estis jam tiom forta, ke ankaŭ flugado kun la vento, aŭ kiam estis vento, funkciis. Do evidente tiu... kvankam estas kelkaj jaroj ĉiam inter la tiuj gravaj ŝanĝoj en la teknologio, sed tamen evidente la tio estis io, kio ne lasis la sciencistoj kaj aerŝipŝatantoj dormi, kaj ili daŭre plilaboris kaj plibonigis la teknologion, kaj en la jaro 1896 ekestis la aerŝipo kun eksplodmotoro. Malbonŝance tio estis malbona provo, ĉar ĝi brulis kaj inventinto kaj la tuta ŝipanaro mortis ĉe tiu provo. En la sama jaro ankoraŭ estis farita alia aerŝipo de David Schwartz, kaj tiu estis la unua, kiu konstruis la aluminian skeleton por la ŝipo. Estis rigida, kaj estis la aluminio, ni scias, ke estas relative malpeza metalo. Kaj tiam ĝi estis elektita kiel materialo por la aerŝipo de David Schwartz, kaj evidentiĝis, ke tio estas relative bona vojo por konstrui la aerŝipojn. Kaj poste venis la plej fama nomo en la aerŝipa historio.
Do unu nomon mi ankora volas enĵeti. Do tio estas la nomo Alberto Santos Dumont. Do li estis brazilano, kiu tiatempe loĝis en Brazilo, do en Parizo. Do tiatempe signifas do iomete post la jaro 1900. Kaj li ankaŭ estis entuziasmulo pri flugado pri AR shipoi kai anka provis construi AR shipoi kai per systeme construadis pli bonigis AR shipoi kai tiam iam esis ia socio pri aviado au AR veturado fakte alaudis preson au premion che tio kiu de Saint-Cloud kiu estas iomete ekstere de Parizo de kilometrojn kiu flugas per AR shipo de tio Saint-Cloud circa la Eiffel Turo kaj reen en malpli ol 30 minutoj kaj li tion sukcesis en mi ne scias kioma provo sed li do kelkaj provoj fiaskis kaj tiam li fine li sukcesis. Es ist iom da quereloj pri tio, ĉar li fakte ne surteriĝis denove ene de 30 minutoj. Li estis jam super la celpunkto, sed daŭris ankoraŭ kelkajn minutojn, ĝis kiam li surteriĝis, kaj tiam ili fakte ne volis alaŭdi la premion al li, sed la publiko tiom protestis, ke jes, do ili jam estis en malpli ol 30 minutoj revenis al la loko kaj
do ties demando estas kiel estis difinitaj la kondiĉoj.
Tio estas demando, sed do li tamen tiam ricevis tiun premion kaj li faris sufiĉe multajn inventojn, kiuj estas ankaŭ usata gis nun tempe. Exemple, uno problemo estas, kion vi havas, kion vi havas tian AR-shipon, do foie vi devas iel adapti la peson de la AR-shipo. Cia foie, kiam la vetero estas mal pli varma, tiam au la AR-premo iel changigas, tiam vi ancao devas iel la peson adapti, kai li havis tie suffice bonan inventon, li havis balonon ene de la balono, quasau, kai li povis fakte blovi tion balonon per kutima aero, kai tiu fakte tiam compactigas la gason en la extera balono, kai tiel do compactigas, kai tiel pli pesigas la tutan AR-shipon, kai kiam oni besonders den Novigin malpli pesa, tiam oni elassas del tiu balonetto, di nomis tion, tiu balono en la balono, tiam den nove elassas AR-on de G, kai tion oni povas ancao ripeti plu foie. Kai, jes, do li...
Jes, cer, tio estes problemo de la balon flugado, ke se oni havas ian, oni ciam vidas tion en la filmoi, ke estes la sablai ujoj en la balono, kai tiam ili forsetas tiun sablain ujoin, kiam ili estes supre, čar ili bezonas adapti la pezon, sed oni ne povas egavi ilin denove.
Yes.
Yes, do tio estas ciam nur unu foja afero, forseti kai fino, kai tio ci sonas ege interesa.
Kai, yes, kai li ancao faris suffice, li construis tutte mal samain, grandain, kai ancao mal grandain, do li, kai li facte unu mal grandain li construis, kai li gin usis po visiti amicoin, do li logis ie in Pariso, kai li fixis gin sia fenestro, es ist so viel älter, kai li usis gin por fakte veturi ene de Pariso.
Oh, das ist das charme.
Kai, iam li fakte changis kai konstruis aviadiloin. Charlie fakte pensis, ke es ist pli sensava, kai li neniam iel patentigis la estas ankaŭ estis tia kvereloj ĉu la gefratoj Wright, kiu ja estas la unua, kiu flugis per aviadiloj, vere estis la unua, ĉar ili neniu vere povas atesti tion, ĉar ili faris tion sekrete por protekti la patent eblojn, ĉar se vi faras ion publike, montras ion publike, tion vi ne plu povas patentigi ĝin, kaj tial ili faris la unuajn provojn kaj la unuajn sukcesojn sekrete, kaj fakte neniu krom ili mem povas attesti kiam exacte estis tiu unua flugo. Kai estas tiaj voĉoj kiu diras ke Dumont kaj kelkaj aliaj francaj pioniroj fakte flugis antaŭ ol la gefratoj Wright. Nu, sed bone, do tio estas la historio de Dumont, kaj li poste estis sufiĉe trista kaj eĉ iomete freneziĝis, kiam li fakte exciis, ke oni uzas la inventojn de aviado por militaj celoj, ĉar li havis tiun idealon de la monda paco kaj per la aerŝipo kaj la aviadiloj la mondo povas kuniĝi, konatiĝi kaj tiam ne plu estis militoj, li estis en tiu, fakte ankaŭ en tiu tempo, kiam tiaj idealoj estis vivaj. Kaj do li estis tute reviginta, kiam okazis la unua mondmilito, kaj revenis al Brazilo, kaj tie triste mortis. Kelkajn jardekojn poste. Do tio estis Alberto Santos Dumont.
Es kaj do mi jam menciis, ke ni alvenas al la grava kaj primalpli el ĉiuj konata nomo de grafo Ferdinand von Zeppelin, kaj vi jam diris komence, ke nomo Zeppelin estas nun primalpli sinonimo por la airshipoj, ĉar li fakte havis firmaon, kiu produktis la airshipojn, kaj ili inter la popolo simple nomiĝis ĉiuj Zeppelin. Kaj tiam vi povas tiun nomon sufiĉe ofte aŭdi kiel sinonimo por la airshipo. Kaj lia unua airshipo estis kun aluminia skeleto, kaj li flugis super la Bodenlago.
La Konstanca lago.
Konstanca lago. Kaj la unua flugo estis 127 metra, kaj sukcesis tion, kaj tiam li komencis fakte produkti tiujn airshipojn kaj faris grandan firmaon kaj plibonigis. Kaj estas interese, ĉar nun tempe estas airshipoj primalpli uzataj nur por la reklamaj celoj. Oni povas foje vidi ian airshipon traflugi, se estas ia granda okazaĵo kaj ĉiam estas ia granda reklamo sur ĝi, kaj tio ne estas vere por ia alia komerco ol reklamo, kaj tiam mi persone havis ĉiam tiun impreson, ke tio estis ĉiam nur la, mi scias, scienc-fikcia afero. Sed la fakto estas, ke la airshipoj estis sufiĉe ofte uzataj kaj ne estis tiom raraj. Do, kompare nun kun la transportkvanto, kiun ni havas nun, jes, on tiam povas diri, ke estis kelkaj airshipoj, sed ankaŭ en tiu tempo ne estis tiom multaj trajnoj, ne estis tiom multaj ŝipoj entute, kaj tiam la airshipoj vere estis grava, ankaŭ grava teknologio por la transportado.
No, yes, do Zeppelin, do li, fakte, estis la mia sio unu el la pionieroj, kiuj faris tion kun vere komerca intenco.
Yes.
Kaj do li konstruis airshipojn, kaj ankaŭ flugis per ili, aŭ do ni diras veturis per ili, ene de suda Germanio, kaj por montri ilin, kaj sed ilin neniam tiom bon funkciis. Kaj estis unu interesa historio pri ĝi, do estis la airshipo Lozo Quado, estas Luftschiff Zeppelin, estas ĉiuj nomiĝis Lozo kaj ia numero, do la kvara airshipo, kiun tiu firmao konstruis. Ili flugis de la Konstanza Lago al Strasburgo, kaj de Strasburgo al Mainz, kaj tiam reen, kaj iam estis sur la reenflugo estis problemoj kun la motoro, kaj tiu motoroj estis de la firmao Daimler kiu konstruas auto in ene de do en Untertürkheim ĉe Stuttgart kaj tiam ili decidis flugi tra Stuttgart kaj surteriĝis en Echterdingen fakte kie nun estas la flughaveno de Stuttgart kaj transportis de tie la motorojn al Untertürkheim por tie riparigi ĝin. Ilin, zumindest hier ist, wahrscheinlich ist es Plural. Kai dollar AR-Shipo restis in Echterdingen, ili fixis gin ie. Kai sequantagon, kiam la AR-Shipo ancora estis tie fixita, venis granda full motondro. Kai tute detruigis la AR-Shipo. Kai tiam fakte la firmao estis bankrupta. Do tute devis fakte ĉesi, sed la estis granda entuziasmo inter la germana popolo kaj ili faris donackampanjon. Do estis iu firmao kiu aĉetis la aluminion de la kadro de la skeleto de la AR-ŝipo kaj faris el ili kuleretojn kaj tiun kuleretojn ili vendis kaj per la mono subtenis la firmaon, la Zeppelin-firmaon kaj pro tio donackampanjo ili havis poste de nove monon por daŭrigi.
Yes. Do, ĉu vi scias, ĉu tio okazis dum la unua mondmilito, inter la militoj antaŭ?
Tio estas antaŭ, 1907. Tio estas longe antaŭ.
Yes. Do, fakte, ekde la jaro 1910 la aerŝipoj funkciis kiel transportiloj, do ne plu estis nur la unuopaj provoj, sed ili vere estis uzataj ankaŭ por popolo, homoj havis la eblecon aĉeti bileton kaj uzi la aerŝipoj kiel transportiloj. Kaj kiel vi jam diris pri tiu brazila inventisto, kiam venis la unua mondmilito, la aerŝipoj estis uzitaj kiel militiloj. To aŭ kiel bombiloj, kaj ankaŭ por milita esplorado. Mm-hmm. Kaj estis uzita fakte pli malpli de ĉiuj: Francio, Italio, Rusio, Germanio, Usono, Britio, ĉiuj uzis aerŝipoj por militi. Kaj la plej oftaj markoj uzitaj en tiu tempo estis Zeppelinoj aŭ Schütterlands aŭ Perceval. Tio estis la plej oftaj.
Perceval estas, mi pensas, ke tio estas blimpo. Estas interese, en mia hejmurbo en Saarbrücken estas unu strato, kiu nomiĝas Zeppelinstraße, kaj la najbara strato estas Perceval-strato.
Jes, Francio en tiu tempo estis la, do, Germanio generale, dank al Zeppelinoj, ludis grandan rolon en la produktado de aerŝipoj, kaj Francio estis la dua plej granda produktantoj. Ili havis la markojn kiel Astra, Chalet-Modon aŭ Zodiac. Kaj post la unua mondmilito la aerŝipoj estis parto de la rekompenso de Germanio. Do post la unua mondmilito la Germanio ne plu rajtis havi la aerŝipojn, kaj ĉiujn aerŝipojn, kiujn Germanio havis, devis doni al la aliaj ŝtatoj. Do Germanio post la unua mondmilito ne plu posedis ajnan aerŝipojn. Do tio estis unua mondmilito, kiu montris la uzon aŭ malfermis la eblecojn por uzo por la aerŝipoj kiel armiloj. Kaj post la milito, post la unua mondmilito aŭ en la tempo intermilitoj, la esplorado aŭ inventado, plibonigado de la aerŝipoj daŭrigis, kvankam do Germanio devis pli malpli komenci ekde nulo. Kaj en la 2 de julio estis sed mi havas tie rok 34 sed ne la jaron do iam inter la militoj la Atlantiko estis traflugita pere de airshipo do airshipoj tiam kapablis ankaŭ longajn distancojn.
1909 estis brita ŝipo, ĉu ne?
Povas esti, jes. Kaj la nur tiu traflugo estis nur du semajnoj post la unua aviadila traflugo de la Atlantiko. Do inter tiuj du flugoj, tiu aviadila kaj la airshipa, estis la diferenco ke che ili estis flugitaj en aliaj direktoj. Do unu flugis de Eŭropo al Ameriko kaj alia flugis de Ameriko al Eŭropo. Mi nun ne scias kiu estis en kiu direkto, sed simple evoluo de la airshipoj estis pli malpli en la sama tempo kiel evoluo de la flugado generale. Kaj vere oni vidas, ke la diferenco estas du semajnoj, kiam oni kapablis tion fari per aviadilo aŭ per airŝipo. Kaj tiu flugo daŭris 36 horojn. Kaj tio estas sufiĉe bona tempo, ĉar se oni komparus la tempon, kiu bezonas ŝipo, normala, mara aŭ oceana ŝipo, ĝi bezonus 10 tagojn. Kaj 10 tagojn kompare kun 36 horoj estas jam ŝparo de la tempo.
Kaj tie tempo ankaŭ aviadiloj ne estas tiom rapidaj.
Estis ankaŭ ege etaj. Do en aviadilo estis la loko por tiom multaj pasaĝeroj. Esto tio estis ankaŭ ludis sufiĉe grandan rolon kaj tiam la inventistoj aŭ firmaoj kiuj vidis tion vidis ankaŭ grandan potencialon ĉar en la airŝipo estas certe pli da loko por la pagantaj klientoj. Tiu flugo malbonŝance samtempe ankaŭ okazis serio de katastrofoj en Britio kaj en Usono kiuj estis rilataj al la airŝipoj do en tiu tempo ankoraŭ estis multaj nesolvitaj problemoj kun tiu transporta maniero kaj estis ankoraŭ necese multe labori pri ĝi, sed mi dirus same estis kun la aviadiloj do se oni kalkulus kiom da aviadilaj kraŝoj estis same ne estis iel multe pli sekura vojaĝi per aviadilo. Sed krom tio ke estis tiu antaŭvidita kaj pli malpli komencanta publika transporto kaj mi diris, ke en la milito jam estis uzo, sed tiam venis ankaŭ uzo de la airŝipoj por la esplorado kaj do tio estis ankaŭ sufiĉe granda historio, mi dirus, de la evoluo de la airŝipoj. Kaj en tiu estas unu nomo, kiu sufiĉe ofte estas menciita, Umberto Nobile. Kaj li estis la italo. Kaj ili ankaŭ en Italio ili ankaŭ provis konstrui la airŝipojn kaj li ekzemple konstruis la airŝipon Norge do laŭ la nomo oni povas ja vidi ke ili konstruis ĝin por la Norvegio kaj tiu shipo estis uzita de Amundsen por superflugi la nordan poluson per la airshipo. Kai tiam fakte kiam Norvegio aĉetis tiun airshipon, ili faris la skipon de la sciencistoj kaj mi ne scias kion, kiu estis de Norvegio kaj Italio, kvankam ili konstruis la ŝipon, ne gajnis la famon de tio, ke jes okazis tiom mojosa esplorado. Estis sukcesa, sed Italio kvankam do ne estis grava en tiu partopreno, kvankam ili konstruis la ŝipon. Kaj en tiu tempo Mussolini ege ŝatis tiun ideon de la esplorado kaj mojosaj ŝipoj kaj Italio kapablas fari tion, kaj tiam unue donis al tiu Umberto Nobile ankaŭ honoran membrecon en la fascisma partio. Kai diris, non mi volas, ke vi...
Se mi iam einricevas honoran membrecon en fascisma partio.
Yes, do, en tiu tempo ancora fascisma partio verŝajne ne sonis tiom malbone. Estis la registaro, kai, nu, registaro aspektis fari strangaĵojn, sed ancora ne okazis la milito, kai tiam homoj ne tiam bone povis diri, ke la fascismo estas la plej malbona ideo en la mondo. Kaj do tiam do Umberto Nobile ricevis de Mussolini la subtenon kaj ankaŭ ricevis taskon konstrui alian airshipon, kiu povus prima pli ripeti tion mojosan esploradon, sed nun tempe kun la sub la itala nomo. Kaj tiam ekestis la airshipo Italia, kaj ĝi ekflugis al la direkto norda poluso en 1912, kaj en la majo ŝi rompiĝis kai 76 pasaĝerojn mortis. Kai do ĝi estis sufiĉe impresa, 160 metrojn longa, maksimuma rapideco estis 113 kilometrojn hore, do estas sufiĉe bonaj ciferoj laŭ mi. Kai ĝi rompiĝis pro frost crusto. Do tiam ekestis tiu frosto super la sur la ŝipo, kaj verŝajne ŝanĝis la pezon aŭ ion tian, kaj tiam tio estis ja kialo, kiel ĝi falis. Nur post, do mi diris, 76 pasaĝeroj mortis, kaj post 12 tagoj ili finfine sukcesis sendi la mesaĝon, ke ili havas problemon, ke ili provas iel travivi, kaj ĝi estis unuan fojon aŭskultita 2400 kilometrojn for en Rusio de ia radio amatoro aŭ radio entuziasmulo. Kaj tiam ekestis granda internacia savakcio, kaj ĉiuj volis provi iel savi la tuta mondo, provis savi tiujn airship maristoj. Kaj en tiu parto de tiu savakcio estis ankaŭ Amundsen, kiu per lia aviadilo iel provis flugi tien kai savi la homoin la exemple tiun Umberto Nobile kai tiam la aviadilo de Amundsen crashis kai Amundsen mortis ĉe tiu akcio kai la generale la rilato inter Amundsen kai Umberto Nobile estis verŝajne iomete komplika, ĉar ili estis unu flanke amikoj, unu flanke malamikoj, rivaloj. Do estis verŝajne iomete komplika rilato, sed oni ja vidas, ke Amundsen volis savi lin kaj fakte la kialo por la morto de Amundsen estis la savakcio de la homoj, kiuj havis tiun krašon de aerŝipo.
No, jes, kaj grava epizodo de aerŝipomado inter la militoj estis fakte la zeppelinoj estis ili konstruis sufiĉe multajn shipoin kai es ist fakte du konatai
mi pensas ke ni povas meti la Wikipedian ligilon kun la Zeppelin shipoj per vere la listo mem estas impresa
nun ja diris ke tiu shipo kiu fakte gvidis al tiu donatskampanjo estis Lozo Kvar kai nun ni parolas pri Lozo cent dudek septo, ili intertempe dort plio cent dudek shipoin construis, kai tio loso cent dudek sep ancao nomijas Graf Zeppelin, do laula fondinto della firmao, kai es tio esti suffice seriosa AR shipo. La unua flugo estis en septembro 1912, do fakte estis antaŭ la monda ekonomia krizo, do ankaŭ estis iom eta euforia tempo tiam, kaj do ĝi povis flugi 12 mil kilometrojn sen surteriĝi, kaj jes do tio tion oni fakte povis jam uzi por mondaj vojaĝoj kaj estis fakte ankaŭ estis regula servo inter Germanio kaj Brazilo kaj ankaŭ iomete inter Germanio kaj Usono, kvamkam tion fakte alia ŝipo
transprenis. Tio ankoraŭ ne funkciis.
Tio Graf Zeppelin estis fakte ankaŭ iomete fanfaronilo, ĉar do oni sendis ĝin ien tra la mondo por montri, kiom bonajn aerŝipojn oni povas konstrui. Kai es unu afero kiu estas sufiĉe
kiu tiu ŝipo ekzemple faris estis la du semajna flugo ĉirkaŭ la tero.
Yes.
Do ĉirkaŭ la terglobo
kaj tio estas ene.
Yes, do tio estis tio ankaŭ klare estas fanfaronado. sed tio vere montris la kapablojn de tiu ŝipo.
Kai do estas interese do mi diris ke estas nur ĵurnalistoj ene en tiu inter la pasaĝeroj kai do oni devas si ke en tiaj ŝipoj do la skipo de la AR ŝipoj estis preskaŭ kvindek homoj kai la pasaĝeroj estis dek du jutia da estis kvaroble pli da skipanoj ol pagantaj pasaĝeroj.
Jes, do imagu, tia ŝipo havis 236 metrojn. Do jes, klare 236 metroj estas la balono mem, do longeco de la balono, sed la parto kie oni vere povas havi la ĉambrojn, tio estas multe malpli granda, sed tamen ni parolas pri grandega ilo. Do
estas ankaŭ tio estas ankaŭ iomete montras la problemon de tiu ŝipo, do se la skipo havas pli ol kvardek homojn kaj estas dek du pagantaj pasaĝeroj kaj tiom granda ŝipo ducent metra, kiel tio funkcias krom kiel trafikilo por la elitoj.
No, yes,
das,
yes.
Okay. Sed do ili iomete estas la principo kiel poste la Concorde tio supersona aviadilo do estis uzata nur de la elitoj. Sed tamen estis granda entuziasmo.
Foje estas tiel ke la transportilo por la elitoj montras la direkton de la teknologio kaj kaj tiam teknologio iĝas
poste eblas. Ne estis iam supersona ŝipo por la amasoj kaj ankaŭ ne estis aerŝipo por la amasoj.
Foje ĝi ankaŭ montras la vojon kiu ne funkcias, sed foje estas tiel ke la ekzemple rapidaj trajnoj mi povas ankaŭ imagi ke tio estas teknologio kiu komence estis vere nur por la riĉaj homoj kaj iom post iom la teknologio iĝis malpli kosta kaj tiam iĝis pli atingebla por ĉiuj homoj pli malpli.
Do, sed ankaŭ estis sufiĉe granda entuziasmo pri tiuj ŝipoj tiatempe inter la kutima popolo. Ekzemple mia avino rakontis al mi, ke ŝi tiatempe loĝis en Ludwigshafen. Kai si estis tiom fascinita kiam do unu aŭ du foje superflugis la Graf Zeppelin ŝipo kaj eĉ faris cirklon ĉirkaŭ Ludwigshafen kaj Mannheim kaj ĉiuj homoj staris mansvingis kaj estis tiom entuziasmaj pri la kapablo de la teknologio. Sed do estis dek du homoj kiuj estis la pasaĝeroj, do tio estis
do jes estas ankaŭ tiel ke sciencfikcia libro de Jules Verne do ĉirkaŭ la tero en 80 tagoj kaj nun ebli tio jam estis io malfacila kaj nun eblas
en la komerca kosmoveturado estas vidata sufiĉe kritike, do estas kelkaj elituloj kiu nun tempe voyagas alla cosmo kai
giusto tio estas demando
ĉu tio iu diris jes miam kiam Jeff Bezos flugis alla cosmo miam fakte pripensis la pepon seli pereas ni mi pepus jes ni besonders altigi la imposto in Charlie Kasela riĉuloj sin mem sendas alla luno.
No, jes, tio estas giusto tio demando ĉu tiaj flugoj helpas alla generala popolo iel plibonigi la kvaliton de la sekurecon de la flugoj, malaltigi la prezojn aŭ ion tian, sed tio restas nur por elito. Do povas esti, ke en unuaj jaroj tio estas tiel, kaj tio estas en ordo, se fine la tuta evoluo vidas aliloken. Ni parolos
pri tiuj potencialoj, ni parolos ankaŭ poste.
Yes, do Graf Zeppelin, ankoraŭ tiu lozo 127, do, via menciis, ke ĝi flugis al Sudameriko, al Brazilo, kaj estis regulaj flugoj en la jaro 1930. Ĝi ankaŭ faris la esplorojn, ekzemple ĝi esploris la nordajn bordojn de Rusio. 1931 faris tian esploradon. Do, en ĝi flugis sukcese pli ol dek jaroj. Kaj ĝi havis sukcesajn 17,000 flughorojn, flugis 1,700,000 kilometrojn, transportis 34,000 pasaĝerojn. Do, jes, estas malmulte da spaco por la pasaĝeroj, sed ĝenerale dum la jaroj de la funkciado ĝi tamen havis sufiĉe impresan kvanton de la pasaĝeroj kaj transportis ankaŭ 70 tunojn de poŝto, kio ankaŭ estis en tiu tempo grava, ĉar la komunikado estis simple nur per poŝto kaj transporti ĝin estis grava afero. Do poste venis ankoraŭ tiu ĝi uzis hidrogenon. Tio estas grava punkto de la historio de tiu ĉi ŝipo. Niam diris, ke hidrogeno estas sufiĉe danĝera gaso, se temas pri la uzo en la aerŝipoj, kaj ĝi uzis duraluminian skeleton. tio estas la tio ne plu estis la simpla aluminio, sed iomete pli bonigita. Kaj same samajn ecojn pli malpli havis la alia aerŝipo Lozo 129 Hindenburg. Kaj ĝi estis pli malpli kopio de Graf Zeppelin. Shipom.
Unumens hier ancora, da es ist cent dudek sep, es ist Graf Zeppelin, cent dudek nau, es das Hindenburg, kai mi diris dort, hier signifas Kelly konstruis cent dudek nau Shipoin, cent dudek ok ne existis, da es ist Konzepto, dort hier ist, man nicht etwas mit sie, Kelly, net chiu in numero, es ist fakte, ia wäre funktionanta Shipo.
Kai fakte tion ĉe Hindenburg arŝipon ni jam menciis en la katastrofoj en la podcasto pri katastrofoj mi pensas kai do ne estis tute kopio, sed la principo estis la sama kiel en Graf Zeppelin. Tiu ĉi estis 1245 metrojn longa, to pli mal, kaj tio estas nur 1245 metrojn malpli ol Titaniko. To estas vere, se vi imagas Titanikon kiel grandegan ŝipon, kaj nur 1245 metro estas
pli ol 3000 pasaĝerojn, aŭ kiom ili povis porti, kaj Hindenburg, mi scias.
Do Hindenburg havis 41 metran diametron, to tio jam estas impresa sa cifero, kaj gie altezo est skiel 3 etaĝa domo. To balkono estis dividita en 6 partoj, kaj gi sukcese flugis to iomete, au gi faris 62 testajn flugojn. To tio jam estis, ne estis gia unua flugo, gi jam flugis iomete. Sed la celo estis, ke ek estu regula flugo inter Frankfurto kaj Novjorko. Kaj pensas, ke do, se ni parolas pri la regula flugo, tio signifas, ili havis kontrakton por 10 flugojn tien kaj ren. Kaj tio ĉi estis la unua flugo, kaj kompreneble ili ankaŭ havis la jam fiksan itineron, kaj ili volis same kiel Titaniko montri, ke ili kapablas tion fari, kaj ili estas rapidaj, ili estas do ĉio funkcias. Kaj dum tiu unua regula flugo en tiu itinero Frankfurto New Yorko la Hindenburg crashis. En tute ĝi flugis en tiu vojo 6500 kilometrojn du tagojn kaj duono kaj fakte estis la ŝtormo kiam ili volis surteriĝi kaj estis ili flugis kontraŭ la vento kaj ili devis fari ian ĉirkaŭflugon, ĉar ŝtormo en tiu momento kiam ili alvenis estis relative granda kaj estis ankaŭ granda danĝero, ke estos
do mi ne certas ĉu tio kion vi diris ĝustas, ĉar mi legas ĉi tie en Vikipedio, ke ĝi faris 6-3 vojaĝojn.
Estis unua vojaĝo por la por tiu planita regula itinero Frankfurto New Yorko. Sestek tu testajn flugoj estis faritaj antaŭe kaj
tio estas ĉiuj testaj flugoj.
Do sestek tu aliajn flugojn ĝi faris kaj tio estis komence.
Estis ankaŭ regulaj flugoj laŭ mia scio en tiu.
Mi legis, ke estas testaj, sed do estis unua planita regula itinero Frankfurto New Yorko. To tio estis gi tio mi diris, gi ne estis nova en tiu ke estis unuaj horoj de gia flugado, tio tute ne, gi 62 flugojn faris jam antaŭe. Kai ili tiam vendis tiun
tie mi legas ke esis dek regulaj flugoj al Lakehurst kai sep al Rio de Janeiro.
Es povas esti ke tiu esprimo testa flugo estas malĝusta. Sed ĝi faris 62 flugojn antaŭe. Kai tio ĉi estis 63 flugo. Kai estis unua flugo de tiu menciita itinero. Tio ankaŭ estis ĉe tiu flugo mi ne scias konspira teorio eble estis ja averto pri la ebla atako kaj tiam to estis vere sub la rigardo pli detala, ĉu iu volas aŭ ĉu iu faras ian atakon aŭ ion tian, sed plej verŝajne simple estis la statika elektro, kiu kaŭzis tiun problemon, kaj estis tiu malbona vetero, kiu havas sufiĉe
ja bruligebla lako, flamigebla lako sur la ekstera haŭto de la ŝipo kaj per statika. Do, se la shipo vere estas en la flugas, tiam gi collectas statikan elektran chargon, kai tiam do oni jetas tiam schnuregoin alla grundo por fixi gin, kai tiam estas la statika do tiam oli tiam mal chargigas tiu statika chargo, kai foje donas faras tiam full meton, kai tiu fakte causis che la laco fairigis kai
es kai ene de la stormo tio estas ech pli granda ĉar tio tio potenzialo estas kun pli granda diferenco do tio estas pli forta en tiu vetero kiu estis ankaŭ en tiu tempo kai tiom okazis ke tiu do vi certe vidis la videoin ka almenaŭ fotoin kiel aspektis tiu tragedio 36 homoj mortis dum ĝi kaj do estas jes estis ĝi brulis vere rapidege do sed se estas la grande tiom grandega balono plenigita per la hidrogeno tio fakte estas la recepto por la eksplodo do estas tiel kaj tiam tiuj ĝi brulis ene de minutoj vere estis kelkaj sekundoj kaj ĉio estis for. Do mi ankoraŭ havas ĉi tien noton interesan. Ni diris, ke estas prestiĝa vojaĝo kaj
venis do tiu foto ja ekzistas kaj venis tiun ĵurnalistoj.
Yes,
do imagu se kiam suteriĝis aviadilo en ia flughaveno venas ĵurnalistoj
do estis tie homoj vere kiuj povis tion pagi, do tio estas tiatempaj elitoj. Unu direkta flugo kostis $400, sed dolarojn, sed tio estus en nunaj prezoj $5,000 pli malpli. Do se vojaĝis tie tuta familio, tio ne estis malmulte kosta afero. Tiu kraŝo havis ankaŭ kompreneble aliajn konsekvencojn, unue ke ĉiuj ĵurnalistoj raportis pri tio kaj tiam ankaŭ la ŝipo ekzemple tiu Graf Zeppelin ĉesis flugi simple pro la facto che estis tiom granda catastrofo kai ili homoj ne plu fidis kai ili sciis, ke ili havas la teknikan problemon, kiu ancora ne estas solvita. Kai tiam la Ankaŭ la aerŝipo Graf Zeppelin simple iris al la muzeo, ĉesis flugi unu monaton post la katastrofo de Hindenburg. Kaj en tiu tempo estis do kaj ankoraŭ ministro Göring, to germana ministro, diris malkonstruu, detruu, forĵetu, kaj ni ne plu havas tiun interesan ŝipon eĉ en la muzeone. Kaj al la Germanio estis en la firmao Zeppelin estis en tiu tempo klara solvo por tio. Ili sciis, ke ili ne plu rajtas uzi la hidrogenon kaj necesas uzi la heliumo.
Hindenburg jam estis fakte planita por heliumo.
Sed problemo estis, ke en tiu tempo jam estis alvenis krizo. Kaj jam la rilatoj inter ŝtatoj ne estis tiom bonaj, kaj la firmao Zeppelin volis aĉeti la heliumon de Usono, ĉar ili en Germanio ne estis heliumo en tiu tempo aŭ ne tiom multe, kaj nur Usono povus vendi tiom grandan kvanton de la gaso, kaj Usono diris ne. Kaj tio estis, ĉar tio jam estis tiu antaŭmilita tempo, kaj Usono rifuzis, kaj tiam tio pauzis aŭ haltis entute la evoluon de la haltigis la evoluon de la aerŝipoj en Germanio.
Tio glora tempo inter la militoj, kiam tio vere estis tio fakte ankaŭ teknike tio estis interesa, ĉar tiam fakte la kapitanoj de la ŝipoj fakte ankaŭ verkis librojn, teoriajn pri AR-ŝipumado, kaj tio estas ankaŭ uzata nuntempe, kiel oni manovras AR-ŝipon.
Yes, kaj dum la dua mondmilito la aerŝipoj estis ankoraŭ uzataj. Ili estis uzataj ĉefe por la submarina serĉado.
Submarŝipa
serĉado. Serĉado kaj fakte aerŝipoj restis en la milita uzo ankoraŭ post la dua mondmilito. La lasta to estis en usona armeo, kaj Usono ĉesis uzi
la usona marino, verŝajne.
Yes, ili ĉesis uzi post la kraŝo de la aerŝipo Zopogo 3V en la 1960, kaj tio estas interesa afero ankaŭ, ĝi simple disfalis en la aero.
Nu, estas tiel, ke oni uzis ilin ĉefe por serĉi do malamikajn submarŝipojn, kaj tiatempe oni fakte la submarŝipoj devis fojfoje fakte
iri
supren por spiri pli malpli do por
preni
oksigenojn, jes, kaj ĉar oni havis dizelajn motorojn tiam. Kaj tiam oni en tiu okazo oni povus fakte vidi kaj detrui ilin. Kaj poste fakte oni konstruis tiajn nukleajn submarŝipojn, kiuj fakte povus preskaŭ eterne resti sub la maro, sub la surfaco. Kaj tiam tiu submarŝipa serĉado ne plu funkcias, per la Zeppelino ne plu, aŭ per la aerŝipoj ne plu funkciis.
Jes, kaj tiu lasta lasta aerŝipo, kiu estis uzita en Usono por militaj kialoj, estis Zopogo 3W, kiu estis 123 metrojn longa, do estis simila kiel tiu Graf Zeppelin, kaj havis dudek quin comunal foi 36 metro en la mallarga parto kai gica pablis porti dectunoin. Do tio estas ankaŭ interesa informo pro la imago kiom capablas tia shipo fakte porti. Kai ĝi ankaŭ havis la rapidecon 145 kilometro en horo, do ne estis iom granda kresko ekde la intermilita tempo. Ĝi povis sen ĉerpi ion ajn 36 horojn flugi, sed ankaŭ povis resti dum kelkaj tagoj, do ili iomete agordis la uzon de la fuelo, tio ankaŭ funkciis. Yes, kai fakte ancora unu aferon mi ne mencis ĉe tiu Graf Zeppelin, kio estas ankaŭ interesa afero. Do se vi imagas ke estas tiu gaso en la balono, en estas tiuj balonetoj, kiuj per kiu oni povas stiri la premo, la pezon de la ŝipo mem, kaj tiu bezonas motorojn, kiuj vere stiras kaj navigacias kaj ankaŭ puŝas antaŭen. Kaj Graf Zeppelin havis kvin motorojn kun la speciala blaŭa gaso. Kaj tio estas laŭ mi ankaŭ sufiĉe interesa elpensaĵo, ĉar tiu blaŭa gaso estas gaso de diversaj mixitai gasoi elementoi, kai la fina peso estas sama kiel aero. Do se vi imagas ke vi bezonas mi ne scias kiom da tunoj de fuelo, kai ĉiu kilogramo aldoniĝas al tio kion la ŝipo devas porti, kai oni elpensis ian gason kiun oni povas bruli en la motoroj, kai tiu gaso havas la saman peson kiel la aero, to tio majestas intento. Yes.
No, nun estas post la dua mondmilito kaj nu tiam fakte pli mal pli la aviadiloj transprenis la tutan AR-trafikon. Do estis fakte non ja ankaŭ en la podcasto pritraktis la historion de la Berliner Aerporto, Aerponto, kai do jes tiam fakte post tio montrigis ke aviadiloj estas ankaŭ taŭgaj por vere longaj distancoj por porti grandajn pezojn kai do oni ne plu tiom interesigis pri aerŝipoj por la trafikaj celoj. Do estis iam en la fine de la 70er aŭ 60er jaroj estis io firmao kiu fakte antaŭe havis aviadilojn kiuj tiras tian reklaman flagon, tion oni foje vidas ankaŭ nuntempe, ke estas eta aviadilo kiu tiras ian reklaman flagon ĉirkaŭ la urboj, kaj tiu firmao diris nu bone, kial ne uzi AR-ŝipon. Estas multe pli granda surfaco por la reklamo, kaj estas tiel, ke oni uzas tion ankaŭ nuntempe fojfoje, ke kaj la komerca modelo de tiu firmao estas, ke ili flugas sur ia urbo, kaj ĉiuj homoj tie diris: "Ah, rigardu Zeppelino!" Kaj tiam ĉiuj vidas la reklamon. Do tio estas unu uzo de AR-ŝipoj nuntempaj. Foje oni kombinas tion kun iaj observaj celoj. Ekzemple tion, kaj tio estas sufiĉe interesa, estas unu firmao, kiu havas tiajn AR-ŝipojn, kiu fakte uzas varman aeron por mallongaj flugoj, kaj ili fakte luas aŭ disponibligas tion al sciencistoj. Do estas ĉiam la piloto kun sciencisto, kaj ili flugas aŭ staras super ia loco kion oni volas observi, kutime estas ia biotopo, ia arbaro, au ia sias campo lago, kion oni volas observi la naturon, kai tio ne funkcias kun helikoptero, ĉar se oni flugas tie per helikoptero, sufiĉe malalte, por ĉion bone foti, tiam estas granda pruo, kaj ĉiuj birdoj forflugas, ĉiuj bestoj forkuras, kaj oni ne povas observi la naturon, kiel ĝi kutime estas. Sed per la aerŝipo ĝi estas relative mallaŭta, ĝi ne faras tiom fortan venton. Tie oni povas sufiĉe longe simple stari tie super la loko, kion oni volas observi, kaj preni multajn fotojn. Kaj ankaŭ ne estas tio multe da vibrado en la aerŝipo. Kaj tiam estas multe pli facile foti. Kaj estas alia firmao, kiu faras fakte la brita polico faras tion laŭ mia scio, ke ili uzas tion dum manifestacioj, do ĉar oni volas fakte do ĉiam dum la manifestacio estas kelkaj homoj, kiuj provokas la policon, kiu kaŭzas iajn kvereloin, kai oni volas tiun fakte ek au rekoni antaŭe por ke oni povu ilin forigi de la manifestacio antaŭ ol ili vere sukcesas provokadi kai kaŭzi grandajn kvereloin. Kai so oni ne povas fari tie per helikoptero, ĉar tiam la helikoptero estas ĉiam super la manifestacio, kaj ĉiu homo nervoziĝas, ĉar estas la helikoptero tie kaj faras bruon. Sed se estas aerŝipo, tion homoj eble vidas, sed ĝi ne estas tiom laŭta kaj la homoj kutimiĝas kaj ili ne tiom rimarkas, ke ĝi fakte estas tie por observi ilin. Kaj tio Dominus sias, do se mi estus tia manifestacianto, mi verŝajne tute konscius, ke tiu aerŝipo estas tie por observi min, sed nu bone. Tio estas kion la polico diras. Kaj
certe ili povas observi pli bone, ol se ili flugas per helikoptero, do tiam ne povas tiom alproksimiĝi
teorie. Sed do estas sufiĉe interese, do mi por prepari tiun ĉi epizodon mi serĉis, kiu estas la estonteco de la aerŝipoj aŭ la nuntempo de la aerŝipoj. Ĉu estas iaj projektoj, iaj planoj? Kaj do en YouTube vi trovas sufiĉe multajn videojn de la naŭdekaj jaroj, kaj mi ankaŭ memoras, ke en la naŭdekaj jaroj estas ia entuziasmo pri aerŝipoj. Estis fakte la firmao Zeppelin daŭre ekzistis, do ili ne
produktis. Ĝi daŭre ekzistas.
Jes, nu mi diris, tiatempe daŭre ekzistis, do oni ne nur fondis ĝin, ĝi daŭre ekzistis. Kai di ne plu produktis aerŝipojn, ili faris aliajn aferojn. Sed iam ili havis la ideon produkti novan aerŝipon kun nova teknologio, tio estas la Zeppelin NT aŭ NATO por nova teknologio. Kai nu jes, ili konstruis ĝin kai ili ankaŭ uzas ĝin, estas kelkaj ekzempleroj ekzistas, ili estas por turismo mado, do povas fakte flugi ĉirkaŭ la Konstanca Lago. Sed do ne estas ia serioza trafiko kun ĝi. Kaj estas alia projekto, kiu estis ankaŭ kun granda entuziasmo, granda euforio, estis anoncita en la jaro 2000 aŭ io tia. Estis ankaŭ en Germanio. Ili volis konstrui grandegan aerŝipon, tian duon rigidan, por porti pezajn aŭ grandajn aferojn, grandajn aĵojn al ia specifa loko. Do ekzemple se vi devas transporti ian grandan strukturon, ian grandan tubon de por io, vi ne povas tion per kamiono fari, ĉar estas tro granda. Kai tiam la ideo estis tion porti longajn distancojn kai exakte tie, kie oni besonders ĝin fakte meti. Kaj li ankaŭ havis interesajn teknikajn solvojn, do ekzemple se vi levas per AR-ŝipo pli ol 100 tunojn ion objekton, kaj tiam vi fakte do lasas ĝin al grandaj ŝnuroj al la grundo, kaj tiam forprenas ĝin de la korbo, tiam la AR-ŝipo pezas 100 centunoin malpli, kai hui, iras supren. Do, kiel solvition, kai do ili faris tiel, ke fakte la korbo, en kiu trovigas la objekto, havas en la flanko grandain ujoin, kai tiuin ujoin oni tiam plenigas per aquo, kai tiam la shipo estas de novo same pesa, kai oni posto eble povas mal rapide forverŝi la akvon, sed ĝi ne estas tuj mal pli pesa ol antaŭe. Sed no, estis tie, ke oni konstruis grandan halon ie en orienta Germanio.
Estas tiu 60 kilometroj de Berlino.
Yes, exacte, tiu cargo lifter estis, kai... sed do simple la ekonomie la firmao ne travivis. Do ili volis tion fari sen starta helpo. Kai do jes estis ili ankaŭ vendis akcioin, sed la estis fakte la tempo de la atako de World Trade Center, kaj tiam la akcia merkato iomete mal fortigis, kai ili ne successis travivi, kai nun estas grandega nageo en tiu halo.
Yes, do, tio estas, tiu halo estis 36 metroi longa, kai 107 metroin alta, do estas grandega halo.
Por construi gin oni besonis tiel nomata in industri grimpistoin.
Estas grandega halo, kai kiel vi diris, ili poste vendis la halon, kai nun en tiu airship have Veno estas akvoparko Tropical Islands, kaj tio ankaŭ estas sufiĉe interesa projekto, ĉar estas relative malprofundajn basenojn tie, kaj estas ili projekcias ien ĉielon, kaj estas tie tropikaj plantoj kaj sablo, kaj oni estas meze de Eŭropo en la tropika insulo.
Kaj do tio estis tiu tempo de kargolifter, kaj ĝi fakte fiaskis ekonomie. Kai posten ne plu estis tio multai projektoi interessai. Do estis ancora Zeppelin, kiu jes iomete pli bonigas, kai eble faras iam pli grandan shipon, sed do ne estis ia granda visio por kio oni povus usi tian shipon kom tio turismo mado. Kai do estas mi audis pri kelkaj aliaj firmaoj. Estas unu kiu estas fakte estas du firmaoj. Unu estas Lockheed, kaj alia estas brita firmao, kiu fakte uzas la saman koncepton. Kaj tio estas tiel, ke tial ĉar la koncepto originas de ia usona milita esplorado. Kaj tio okazas ja ofte, ke la usona ŝtato subtenas esploradon por la militae celoi, kai poste parton de la patentoi au parton de la resultoi fakte lasas usi de ankaŭ por civilae celoi. Kai do estas tiu AR-ship, putes in la brita firmao, tiu nomigas Airlander. Kai do oni ankaŭ nomas gin la fluganta pugo. Ĉar fakte estas tri tiai premstabilai AR-shipoi, kiu estas tiel fakte kungluita, kai tiu imete aspektas kiel tia dirus duobla pugo, cia estas tiu ne estas du pugo flanko, estet tri unu en la meso, estas kai gi estas interesa koncepto, cia gi estas, oni ankaŭ diras hybrida AR-shipo. Gi estas iomete pli pesa ol aero. Mm-hmm. Do por ekflugi oni metas la motoroin quasi kiel helikoptero por levi gin, do oni ne besonders multe da forto, ĉar ĝi estas tamen iomete pli pesa ol aerose tamen ne tiom, do oni ne besonders tiom da forto por levi gin, do oni simple la propeliloin tiel turnas, ke ili blovas suben, kai tiam levigas la aershipo. Kai kiam giganis altezon kai estas alta en la aero oni turnas la motoron kai li portas aut premas la aershipon antauen kai tiam oni uzas la dinamikan do la tuta dinamikan levo fort und la tuta aershipo havas iomete la formon kiel kiel flugilo de aviadilo kai tiam la dinamikai levo fortoi fakte transprenas. Kai estas sufiĉe interesaj uzoj por ĝi, do ne estos anstataŭigo por aviadiloj, sed do estas en kelkaj regionoj, ekzemple estas unu firmao kiu nomiĝas Strait Air Services aŭ io tia. Ili volas uzi tiujn por konekti Nord-Kanadain au Alaskain urbetoin, kiu ne estas bona atingeblai per kutima trafiko. Do kutime oni estas tie, ke oni veturas tien sur la glacio de frostitaj riveroj, sed en la somera sezono tio ne eblas, kaj pro la klimata ŝanĝiĝo la tiu somera sezono en kiu tiu ne eblas fariĝas pli kaj pli longa kaj do ili havas la problemon ke
jes tio estas laŭ mi estas daŭre pripensinda afero en tiu senco mi ŝatas la ideon uzi la aerŝipojn por levi la pezajn objektojn ĉar vere la ebleco fari tion kun la kun la helikoptero eble ne estas to helikoptero ankaŭ ne povas iri ĉien kaj por la aviadiloj oni bezonas la lokon kie la aviadilo surteriĝas kaj oni bezonas simple infrastrukturon kiu estas verŝajne pli malfacile konstruebla.
Tio estas tio do ĉar ĝi ankaŭ povas fakte surteriĝi sur lago, ĝi havas ĝi simple staras sur la akvo, ŝvebas sur la akvo kaj do tio estas la ideo ke se estas por ia urbetoj en Alasko kiu ne estas atingeblaj per strato aŭ per vojo, tiuj povus fakte unufoje tage aŭ eĉ unufoje semajne veni tie aerŝipo por liveri varojn kaj ĝi havas lokojn por deko da pasaĝeroj kaj tio estas jam pli ol nenio, tiam oni povus fakte veturi al la
urbo. Ankaŭ kio estas laŭ mi sufiĉe interesa avantaĝo de la aerŝipoj estas ke ili estas malpli bruaj ol la aviadiloj.
No, tio estas por tiu observaj.
Tio estas por observaj, sed ankaŭ por to, se oni konstruas la flughavenon, tio estas brua loko. Kaj jes, mi pensas ke la aerŝipoj ankaŭ bruas la sed ĉiuj motoroj estas ŝaltitaj, sed tamen la motoroj uzas do estas uzata por alia direkto kaj ne simple teni la ne bezonas tiom multe da forto por teni la aerŝipon en la aero kaj tiam entute la forto kiu tiuj motoroj havas estas aplikata.
Do estas alia do tiu Brita firmao, ili faras tiel, ke ili celas en Afriko fakte konekti iajn urbetojn malfacile atingeblajn. Kaj do estas interesa ideo, ĉar oni havas sufiĉe multe da spaco, oni ne povas tiom multe da peso transporti, sed tamen spacon oni havas kaj oni havas preskaŭ nenian vibradon, do oni kaj do la estas ideo fakte fari el unu tia aer shipo au okay, plurai flugantan malsanuleion. Mm-hmm. Do es das en multi urbetoi en Afriko es das malfacile atingi kuraciston.
Mm-hmm.
Kai do portiai rutinai kuracistai laboroi oni ne povas fari, ĉar simple ne estas kuracisto so loke. Kai la ideo estas tie do unu foje semajne veni per la aerŝipo kai ĉiuj tiuj instrumentoj, ĉiuj tiaj grandaj maŝinoj por kio estas en la kuracistaj laboratorioj estas ja dispono, do ekzemple gravedaj virinoj povas veni tie por kontrolo, ĉu ĉio en ordas kai por tiaj agoj do oni regule simple venas porque la homoi soloque havu la medicinan prisorgon. Mm. Hier ist das interessa ideo. Kai, es do tiaen aferoin oni planas per tiae shipoi. Kai, mich fakt aspektis unu videon el ajaro 2015 o 2016. Kai, tiam ili diris do tio servo al der Alasko estas planita por 2018. Kai, mi poste provis il trovicu fakte tio realigis, set do scheine ne do tiu Airländer firmao ili prokrastis iometa au cha esis kelkai accidentoi kun la testoi kai don scheinas ankoraŭ ne esti tiom matura teknologio sed eble ni
do mi pensas ke estus bone se io tia denove ekestas sed iometa pli tiel ke la firmaoj ne koncentriĝu al la plej granda, plej mojosa, plej ke ili koncentriĝu al la plej utila kaj se tio estas la celo fari ion utilan kaj senshavan mi forte kredas ke tio estas tio havas estontecon. Sed se vere homoj volas konstrui simple la plej grandan, plej mojosan aferon, tiam tute facile povas ekesti ia.
To estas ankaŭ menciinda rusa firmao Ross Aerosystems, ili ankaŭ havas tian hibridan. Do jes, estas sed ĉiuj estas por tia niŝa merkato. Kaj nu se oni pripensas ĉu oni per aerŝipoj povas anstataŭigi la nuntempan flugtrafikon. Do mi pensas, dass oni de la ekologia vidpunkto, oni ne plu povas tio multe flugi per aviadiloj pro la CO2 influo. Kai do mi dirus, se ne estas maro en la vojo, oni simple uzu trajnojn rapidajn. Kai
por la malfacila tereno en la montaro kie traino
oni do estas se ne estas tiom foraj lokoj kiel en Alasko
mi imagis nun Alaskon au lokoj kie ne estas trajna konekto kaj konstruiĝi estas malfacila
niŝa merkato kaj tiam restas tiuj vojaĝoj transmaraj. Kai dort hier wahrscheinlich Alternativo ist das Shipoi minesias kiom rapida Shipoi povas esti compara al la AR Shipoi. Sed do la fundamenta problemo de la AR Shipoi wäre es das la rilato inter grandezo kai transport capablo. Do se vi besonders Dutzend Meter an Shipon por transporti quindec homo in tio ist das tio ne, kiel oni diras tion en Esperanto, tio ne skaleblas, do tion oni ne povas pli grandskaligi, ĉar kien, do se vi besonas cento in de tio aerŝipo, kien vi metas ilin, kiel aspektus la flughaveno, kiu gastigas tiujn grandajn ŝipojn. Kai no es das
ankaŭ tio pensas ke es tute bone se tio estas ke tio estas niŝa uzo kai
ankaŭ do alia problemo estas ke oni ne povas densigi eĉ se oni sukcesas fakte tian do pli port eblan aŭ do port kapablan aerŝipon konstrui ne niam estus tium rapide kiel tium rapida kiel aviadiloj kaj tio signifas ke flugo transmara aŭ transoceana ciam daurus pli ol unu tagon. Kaj do tio estas se vi faris jam transoceanan flugon, tio ciam estas iomete ĉe la limo de la elteneblo. Jes, mi povas diri, mi sidas dum 12 horojn aŭ eble eĉ 16 horojn en unu seĝo kaj simple atendas ĝis mi alvenas. Sed se ni parolas pri quadec hoc horoin au pliol quindec horoin tiun ne plu eblas. Tiam vi besonas iain, tiam vi anca besonas iain cuireion sulla aershipo, cae veran liton, do tiam multipli da spazio, multipli, anca multipli da homoi popri sorgi cion, cae domine imagas che tio vere estas granda trafikilo por la amasoi.
Do, yes, tion diris, mi pensas ke simple estas bone havi tion kiel niŝa projekto.
Sed ne por la elituloj.
Ne por la elituloj, por la homoj kiu bezonas tion tie kie aliaj transportiloj ne povas veni pli facile. Sed tie estas ankoraŭ unu malavantaĝo. Do heliumo ankaŭ ne estas la gaso kiu kiu estas en tiom granda kvanto en la tero.
Oni ne scias,
jes.
Elĉapiĝos.
Elĉapiĝos, jes, pri heliumo ĉiam estas tiu paradokso, ke heliumo estas ne havas senĉesan fonton de la heliumo, kio de ĉio ajn, sed ni uzas ĝin por la balonoj por festado. Tio estas tuta misuso de la heliumo fakte, aŭ tio ke iu faras la amuzan voĉon de ĝi, kaj ni fakte devus ŝpari ĝin por aliaj uzoj, kiel ekzemple por la transportiloj al la Alasko aŭ al Afriko. Sed tio ankaŭ montras, ke post kelkaj jaroj ni plej verŝajne bezonas denove alian teknologion, kaj heliumo estus tiom kosta, ke tiuj aerŝipoj tute ne plu estos iel ekonomie fareblaj, almenaŭ kun heliumo.
No jes, ni vidu. No bone.
Yes.
Jam fino de la...
Yes.
Ĝis nun la fino de la historio.
Yes.
Kai, no, jes, restas al ni diri, ke ni kore dankas pro la pacienco, do tion mi felas
la... Ke vi restis la fino?
Ne, fakte, mi felas la pacienco, gis ni aperigas la sekvan el domon, do tion.
Aha, ankaŭ.
Kai, jes, ni, do, nun ni ferias, kai do ni almenaŭ tri semajnojn, ankaŭ besonos po la sekva epizodo. Tio ni per povas diri, sed do ni fakte havas jam kelkajn ideojn por sekva epizodo, do ni vidu kiel tio realiĝos.
Jes, no, unu ni bezonas feriojn, kaj poste ni bezonas iomete ripozi de la ferioj.
Jes, certe, jes.
Vale.
Bone, do, tiam ni kore dankas, kaj ĉion bonan al ĉiuj aŭskultantoj, kaj jes. Ĝis baldaŭ.
Restu sanaj.
Restu sanaj.
Ĝis la
venonta fojo. Ĝis.